Hospodine, Pane náš, dávaj nám otevřené srdce, abychom dokázali čerpat a přijímat moudrost z tvého slova, abychom se dokázali v tvém slově, v příběhu, ve kterém ty jsi vystupoval, abychom se dokázali do něj vžít a setkat se v něm s tebou. Tak, jako se s tebou setkali kdysi dávno ti, o kterých příběh vypráví. A tak jako ti, kteří se v tom příběhu vyskytují, tak toužíme i my dnes odcházet proměněni tebou, tvým slovem, tím, jak jsi zasáhl a co jsi řekl. Na tebe očekáváme, Pane Ježíši Kriste. Amen. Za posledních pár let jsem měl několik tematických kázání, sérií tematických kázání. Mluvili jsme o sexu, o moci a o penězích. Je to takové větší série. Snažím se vybírat témata, která ovlivňují náš každodenní život. Společně hledáme v Bibli, co na to Bůh. A dnes začínáme sérii kázání, kterou jsem nazval Muži, ženy a Bůh. O čem chci mluvit? No, nechci mluvit o spoustě věcech. Nebude to o sexualitě primárně. Nebude to nenutně ani o manželství primárně. Bude to obecné. Co nejvíc obecné? Muži, ženy. Ať už jsme bratři, sestry, synové, maminky, tatínkové, babičky, já nevím kdo, v jakém různém vztahu můžeme spolu navzájem k sobě být. O čem to bude? Co byste odpověděli 11letému chlapci, který by za vámi přišel a zeptal by se vás? Co to znamená být mužem? Mu řeknete, no tak, hodnej, asi takový nějakej upřímnej, silnej a tak dále. Kdyby za vámi přišla 11letá holčička, zeptá se vás, co to znamená být ženou? Tak hodná, upřímná, silná a tak dále, a tak dále. A oni by se slyšeli navzájem a řekli by si, počkej, to je nějaké divné. Jak můžeš dát stejnou odpověď na to, co to znamená být mužem a stejnou odpověď na to, co to znamená být ženou? Tady musí být někde nějaký základní bytostný rozdíl. Co to znamená? Proč to řešit? Chtěl bych, abychom byli schopni formulovat druhým, našim dětem, ale i spolubratřím a spolusestrám, kteří přijdou, a i sobě samému, pozitivně formulovat úkol, který nám Pán Bůh dal. Bůh nás všechny stvořil jako lidi a chce, abychom byli lidmi. Abychom využili to povolání, které nám dal být člověkem. Ale zároveň nás každého stvořil jako muže nebo ženu. A čímž tedy to povolání trošku specifikoval. A jedna polovina lidstva má povolání Boží uskutečnit takto a druhá polovina lidstva, nevím, jak to je na poloviny, ale zhruba, rozumíte mi, má uskutečňovat Boží povolání takto. A tak tedy předtím ještě, než mám nějaké zaměstnání a než si vydělám peníze a než mám všechny ty věci, nebo než najdu nějaké povolání od Pána Boha, tak jsem především povolán k tomu, abych byl člověkem a v druhé řadě jsem povolán k tomu, abych byl mužem a abych byl ženou, případně. V mém případě tedy případně. Jak to zjistíme? Jak najdeme odpověď na tuto otázku? Jsou různé varianty. První varianta je, že... Zase nefunguje, máš to? A, už to jsi klikl ty? Dobře, tak budeš klikat. Tak. Vidíme tady rodinný strom. Tedy, co to znamená být mužem a ženou, učíme se to od našich předků, učíme se to od našich rodičů, tak nějak podvědomně, možná od našich babičků a dědeček a tetíček a strýčků a nevím ještě od koho, ale učíme se to, co to znamená být mužem a ženou. Možná, ale je ta odpověď poněkud špatná. Co když jsem nevyrůstal v rodině, kde muž byl Božím mužem a žena Boží ženou? Jak mi potom můžou předat, co to znamená být mužem podle Boha a co to znamená být ženou podle Boha? Nemůžou. Možná jsem vyrůstal v rodině, kterou formovaly nebiblické vzory. A mám potom představu násilného muže nebo utáplé ženy, nebo naštvané a zahořklé ženy a nějakého muže, který naprosto nemá zájem. A jenom vidím, že to je to, co to znamená být mužem. Pokud tedy já nehledám v Bibli odpověď na to, co to znamená být mužem a ženou, tak to přirozeně vyplyne z toho, kde jsem vyrostl. A jak říkám, může to být dobře, pokud ti lidé žijí biblicky a sami aplikovali to, co je napsáno v Bibli, ale může to být taky velmi špatné. Ten druhá možnost je, že se díváme na nás, na okolní svět. Rodina není jediné to, co nás ovlivňuje. Můžeme se dívat na filmy, na celebrity, na časopisy a počítačové hry a mnoho dalších věcí. Dovolte mi pár obrázků. Tak toto znamená být mužem. Můžeš dál. Toto znamená být ženou. Je to z hry Zaklínač, kdo jste nepoznali. Můžeš dál. A nebo toto znamená být ženou. Co znamená být ženou, co znamená být mužem? Často nám svět okolo nás opět ukazuje zkreslenou představu. Ne boží představu toho, co to znamená být mužem a ženou. Řekl jsem, můžeš kliknout, už při jedné sérii kázání jsem říkal takovou myšlenku, pokud nebudeme mluvit my, tak necháváme mluvit svět. Není to neutrální nemluvit. Ne, je to negativní v tomto případě. Protože pokud my budeme mlčet o tom, co Pán Bůh říká, jak mají fungovat vztahy mezi mužem a ženou a co to znamená být mužem a co to znamená být ženou, pokud o tom nebudeme mluvit ani sami pro sebe a k druhým lidem, tak vyklízíme hrací pole, vyklízíme bitevní pole a necháváme pouze druhé lidi, aby to říkali. Necháváme nás na pospas tomu, jak to bylo u nás doma a necháváme nás na pospas tomu, jak nám to určují média a svět okolo nás. A to je děsivé. A proto chci mluvit o tom, co říká Boží slovo. Co říká dnes především svět okolo nás? Svět v rámci dobré snahy, zdůrazňuji dobré snahy, o zachování práv a hodnoty člověka, zdůrazňuje, že nesmíme dělat rozdíly mezi mužem a ženou. A ve všech ohledech, v platech, v tom, kdo půjde na mateřskou dovolenou, v tom, kdo může vést sbor, v tom, kdo může kázat a nemůže kázat. Úplně ve všech ohledech musí mít stejné možnosti zaměstnání a tak dále a tak dále. Musí být stejné zastoupení manažerek žen a mužů ve firmě, jinak prostě jsou postihy a tak dále a tak dále. Naprostá rovnost, která je pochopitelná ve vztahu k tomu, na co se reaguje. Reaguje se na dlouhou tradici nerovnosti, která nebyla nerovností biblickou, ale byla nerovností, která jde proti Bibli. Musíme si přiznat, že k této nerovnosti přispěla i církev. Dnes uvidíme, že v něčem je dobře, že svět vyvažuje, ale v něčem je to bytostně špatně. Bytostně špatně. Protože jakmile vyváží hodnotu, a zároveň řekne, že úkoly a boží povolání jsou stejné, tak nás nechává v obrovském zmatku. Ale to už trošku předjímám. Bude to 6 kázání, dneska nemůžu říct všechno. Začneme tedy u té hodnoty člověka a u té rovnosti. Teprv dále, za 2 týdny a tak dále, budeme to rozpracovávat dál. Takže musíte počítat s tím, že dneska neřeknu všechno, protože bychom tady byli až do večera. Pojďme postupně. Pojďme se podívat na Ježíše, který v jedné synagoze vystoupí a otevře téma mužství a ženství. Pojďme se na to podívat, na ten příběh. Najdeme ho v Lukáši 13. kapitole od 10. verše. Můžete číst spolu se mnou ve svých biblích anebo na stěně. Lukáš 13.10. V sobotu učil v jedné synagoze. Byla tam žena, která byla stižena nemocí už 18 let. Byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit. Když ji Ježíš spatřil, zavolal jí a řekl, ženo, jsi zproštěna své nemoci. A vložil na ní ruce. Ona se hned vzpřímila a velebila Boha. Avšak představený synagogy, pobouřen tím, že Ježíš uzdravuje v sobotu, řekl zástupu, je 6 dní, kdy se má pracovat. V těch, který přicházejte, abyste byli uzdravováni, a ne v den sobotní. Na to Pán odpověděl, pokrytci, neodvazuje každý z vás v sobotu vola, nebo osla od žlabu a nevede ho napájet? A tato žena, dcera Abrahamova, kterou držel Satan spoutanou po 18 let, neměla být vysvobozena z těchto pout v den sobotní? Těmito slovy byli všichni jeho nepřátelé zahanbeni, ale celý zástup se zaradoval nad podivuhodnými činy, které Ježíš konal. Pojďme si příběh rozebrat. Příběh se nachází v synagoze. Kulisy jsou synagoga, místo synagoga. Bylo to místo, kde se lidé, židé, scházeli k bohoslužbám. Fungovala, možná můžeme si to představit, podobně jako naše modlitebny. Je tady označena jako jedna synagoga. Není tedy blíže určena a dodává, tedy ten příběh dodává takové té pohádkové, takový ten pohádkový přídech, nemyslím teďka v tom, že by se to nestalo, ale v tom, že to může být jakákoliv synagoga. Že to může být jakékoliv shromáždění věřících lidí v jakékoliv zemi. V jedné synagoze. Jako v jednom nejmenovaném městě. A všichni víme, že to je to naše město. My tady i v Americe. Takže v jedné nejmenované synagoze, v jednom nejmenovaném společenství božího lidu. Jak to vypadalo uvnitř? Na stěně obrácené k Jeruzalému byla skřínka s Tórou. Uprostřed nebo ke kraji byl řečnický pultík a předčítací, kde stál řečník a četl z Bible a vykládali. A okolo v soustředných kruzích, pokud to byla kruhově orientovaná synagoga nebo čtvercově, tak seděli lidé od nejváženějších po nejméně... Ještě nemusíš. Seděli lidé od těch nejméně závažných až po ty, teda od těch nejváženějších až po ty nejméně vážené. Vepředu nejblíž se dávali muži. A to ještě důstojní muži. Muži bratři. A potom se dávali méně důstojní muži a mladší muži. A potom většinou za zdí a s takovým mřížovaným oknem anebo na poschodí se dávali ženy a děti. Anebo vstávali ženy a děti. V příběhu je celý prostor synagogy plný lidí. A pojďme se podívat, kdo tam je. Je tam Ježíš. Ježíš je hostem v synagoze, má na starosti čtení a kázání. Je tam žena, která už je 18 let sehnutá a nemocná. Je tam představený synagogy, pravděpodobně někde v první řadě, a její správce, tedy její správce a duchovní. A je tam zástup mužů a žen, kteří se přišli poslechnout Ježíše a jsou shromážděni podle tradice v těch soustředních kruzích od nejdůležitějších po nejméně důležité. Od nejváženějších po ty nejméně závažné, hodnotné. Co nám tento kontext říká? Říká nám, že to, co teď Ježíš řekne, to, co já teď budu říkat, o čem teďka budu kázat, je řečeno do prostoru církve. Dneska úplně vynecháme to, že by nám to mělo něco říct o tom, jak má fungovat naše společnost, kde pracujeme firma, kde pracujeme škola, kam chodíme do školy. Ne, pojďme dnes přemýšlet nad tím, i ten argument v podstatě by postrádal smysl, kdybychom si ho aplikovali na náš vztah ven. Dnešní vztah, který jde o vztah muže a ženy, mužů a žen, nenutně manželů, uvnitř církve, uvnitř komunity, uvnitř synagogy, těch, kteří se tam shromáždí, aby slyšeli Ježíše Krista. Zápletka. Pojďme se podívat na zápletku. Co se tam vlastně v tom příběhu odehraje? Děkuji. Zápletka spočívá v rozdílném pohledu. Celý příběh začíná tím, že si Ježíš všimne sehnuté ženy. Je tam napsáno, když ji spatřil, zavolal ji a řekl. Ta žena se netlačí vpředu, nedotýká se Ježíše, neprosí ho, nenutí, nemanipuluje, nenaříká, vůbec nic, prostě stojí někde vzadu. Je ráda, že může trošku poslouchat. Jen si to představte. Hrbený člověk, nepodíváte se mu do očí pořádně, asi není vidět vůbec. Tam stojí, ale Ježíš se jí všímá. Většina lidí, kteří by pravděpodobně na tom pultíku stáli a řečnili, by si jí vůbec nevšimla. Už proto, že by se zajímala především o ty, kteří seděli hnedka poblíž. Co ty, bratře Matouši, souhlasíš se mnou? Ano, bratr, ctihodný bratr Matouš, souhlasí se mnou. A bratře Jákobe, vidím, že tady se mu nesouhlasíš. Máš jiný názor, bratře Jákobe. Komunikuje ten můj potenciální řečník, který by tam seděl stále mezi místo Ježíše, s těmi nejbližšími, nejváženějšími, s těmi, kdo mají co říct. že by koukal tam dozadu ještě na špičky, jestli tam náhodou nikdo není někdo zhrbený. No, ne vůbec. Mám na starosti celé a tedy se zabývám jenom tím, kdo je okolo. Proto je Ježíš tak jiný. Proto vnáší něco nového. A tak si všímá, iniciativně se chápe situace a rozhoduje se jí dát dar uzdravení. Přeruší to, co dělal, ať už to bylo čtení, nebo modlitba, nebo kázání, a řekne, pojď, pojď sem. Hej, ty tam, skrbená paní nahoře, na balkoně, pojď dolů. Přijde do mužské části synagogy, mezi ty vážené housaté Matouše a Jákoby, a před očima ji uzdraví. Ona začne chválit Boha. Čteme tam, že začala chválit Boha. Všechno by mohlo hnedka skončit šťastným koncem. Ježíšův zázrak však pobouří představeného synagogy, jednoho z těch Matoušů a Jákobu, kteří sedí hnedka v první řadě. A ten tak poměrně děsivě začne mluvit k lidem. Vůbec nemluví k Ježíši, nekonfrontuje k Ježíše. Začíná říkat, jo, tam je napsáno, řekl zástupu. Je 6 dní, kdy se má pracovat. Takže mluví k zástupu, ale ve skutečnosti mluví k Ježíši. A napětí v tu chvíli vyvrcholí. Ježíš se znovu chápe slova, nenechá to jen tak, nenechá ho, aby on určoval, co to znamená být mužem a ženou, potažmo, ale Ježíš se znovu chápe slova, opravuje ho, pokračuje v kázání a uděluje lidem důležitou lekci. Lekci o pokrytectví, lekci o slavení dne odpočinku a lekci o mužství a ženství. Proč tam pořád do toho melu to mužství a ženství? Nepřišlo vám to divné? Vždyť je to přece normální příběh o Ježíšově uzdravení. Proč tam pořád spu a proč jsem si ho zvolil jako první kázání k této sérii? Je to kvůli jednomu jedinému slovu, no dvěma slovu. Tato žena, dcera Abrahamova. Tato žena, dcera Abrahamova. Ježíš z nějakého důvodu má potřebu tam vložit dvě slova. Vždycky, když uzdravoval v synagoze a hodně mluvil proti pokrytectví a hodně mluvil proti patologickým způsobům slavení dne odpočinku. Ale v tomhle tom příběhu jinak. Vloží tam ještě něco málo. Vloží tam právě téma mužství a ženství. Ve chvíli, kdy řekne tato žena, dcera Abrahamova. Potřebuju dobrovolníky. Potřebuju, prosím. Abyste přišli semka 3 dobrovolníci. Potřebuju jednu ženu a 2 muže. Prosím. Budete tady chvilku stát, jestli vám to nevadí. Tak. Pojď tady představený si na to. Nebo tady trošku si. Tak, nebude stát. Pojď poprosím teď nějakou dámu.
Čárko, pojď, prosím. Tak. Už není zhrbená, jo? To by chudák celý zbytek kázání. Pak už pak měla hrb. Takže v pohodě. A poprosím ještě jednoho muže. Pojď sem. Budeš nám hrát Ježíše, jo? Pojď. Tak. Můžete si stopnout trošku dál od sebe všichni? Šárka zůstane stát a vy dva se otočíte čelem k ní. Prosím. V celém příběhu jde o pohled. O pohled muže na ženu. O rozdílný pohled mužů na ženy. Máme tu představeného synagogy, který má před sebou ženu a dívá se na ní následujícím způsobem. V tuto chvíli ji vidí jako objekt, který narušil bohoslužbu. Bohoslužba má nějaký řád. Většinou lidé z zadních řad nevstávají a nejdou dopředu a nedělají tam nějaké šaškárny okolo uzdravování. To se prostě nedělá. Tedy ji vnímá jako překážku k tomu, aby věci fungovaly tak, jak mají fungovat. A dále, což se potom dozvídá od Ježíše, vidí tuto konkrétní ženu jako objekt, který má menší hodnotu než jeho auto. Než jeho osel.
Já jsem koníčková, jo?
Tak to ji vidí. Asi by to nikdy neřekl. Neřekl by, hej, ty ženo, ty máš menší hodnotu než můj vůl. Nebo než moje auto. To by nikdy neřekl. Ale ze svého chování jí to Ježíš ukazuje, že to je pravda. Proč? Protože říká, ty muži, Představ si, že je den odpočinku, tvůj vůl si tam bíkne, protože má řízeň. Ty vstaneš, šábes, vstaneš od své tóry, vezmeš ho a když ho napít, když mu dát napít. Vezmeš ho zase zpátky. To je prostě přirozené. Teďka v tuhle chvíli si právě ukázal, že když tady je žena, která ani nebučí, ani nevydává žádné hlásy, jo, je úplně to, sticha, tak ty nejsi vůbec ochoten cokoliv změnit kvůli ní, cokoliv upravit kvůli ní, trošku nepohodlý kvůli ní. Ne, nejsi. A proto je pro tebe méně důležitá než tvůj vůl a než tvůj osad. To říká Ježíš v této výčce tomuto muži. To jsou muži tehdy. A řekneme si, no to byla doba. Je, to byla hrozná doba. Ještě, že je za náma. Takováhle doba, kdy jsme takto se dívali na ženy. Přemýšlím, jestli je ta doba opravdu tak rozdílná. Není přirozený hříšný pohled muže na ženu úplně stejný? Vnímáme ženu jako objekt našeho vlastního uspokojení, jak už sexuálního nebo jakéhokoliv jiného. Díváme se pouze na jejich tělo. Můžeme jimi pohrdat pro některé jejich vlastnosti. Můžeme dokonce s větší péčí pečovat o naše auta, o naše kola a o naše počítače, než o naši manželku anebo ženu okolo nás. Zkrátka, nevidíme jí. Vidíme předmět, který buď to funguje, anebo nefunguje. Když nefunguje, tak je něco špatné. Protože tento pohled můžeme mít. Můžeme k němu mít sklony. Potřebujeme se setkat s Kristem tak, jak se s ním setkal ten představený synagogy v tu sobotu, o které dneska čteme. Tak to máme Ježíše. Ještě zůstaňte chvíličku. Ono to je důležité. Ono se tak jako vtiskne do paměti. Máme tu Ježíše. Ježíš přichází jako jiný muž a vidí tuto ženu, dívá se na ní jiným pohledem. Vidí jako někoho, kdo je spoután ďáblem už 18 let. Vidí jako trpící osobu, je mu jí líto, dokonce jí ani neřekne počkej do dalšího dne, počkej, až budou tady všední dny, to se tady uzdravuje, dneska ne. Už si to vydržela 18 let, tak to ještě vydržíš. Ne, vůbec nic takového. Teď je ten čas, aby byla uzdravena, protože jí to teď bolí a teď je to pro ní nepříjemné. Teď je ten čas. A najednou přerušuje veškerou činnost. Všechno, co doteďka dělal, najednou ztrácí význam, ať už to bylo čtení Bible, ať už to bylo kázání, anebo tam modlitba, nebo co tam zrovna ten Ježíš dělal. Všechno ve stranu. Tuhle chvíli vidí někoho, koho se musí postarat. Volá k sobě, pojď. A vidí v ní víc, než v ní je. Sedni se nám, prosím. Žena vypadala takto. Ano, super. Nikdo ji pořádně neviděl do očí, kdybych ji šel pozdravit. Čáko, vítej v synagoze. Čau. Vítej v synagoze. Jo, tak musel bych... Ahoj, Šárko, čau, vítej v synagoze. Což je poměrně nepohodlné, takže pravděpodobně ji takto lidé moc nezdravili, tak to tam stojí. Ježíš v ní vidí víc. Ostatní v ní vidí schrbenou starší paní. A pro mě, Šárko. Ježíš, kolik je bylo. Ale... Ježíš v ní vidí víc. A protože on v ní vidí víc, tak chce, aby i ostatní lidé v ní viděli víc. A taky řekne Šáko, ženo, vstaň, narovnej se. A najednou je ostatní vidí. Vidí, že má krásné oči, vidí, že má pěkný nos. To, co předtím neviděli, protože byla sednuta. Vidí jí, jak chválí Hospodina. Protože chválila Hospodina, to jsme četli v tom příběhu. Ježíš tedy těm lidem tam všem ukazoval, že on ji vidí jinak. A potřebovali, oni by to nebyli schopni vidět jen tak, a tak potřebují názornou ukázku, aby ji viděli jinak. Oslovuje ji dcero Abrahamova. Co tím myslí? Dcero Abrahamova. Židé si často zdůrazňovali sami sobě, že jsou potomci Abrahama. A dokonce i několiká v přítomnosti Ježíše, jednou v přítomnosti Jana Křtitele, to když Jan Křtitel říká, hej, čiňte pokání, a oni říkají, my jsme potomci Abrahama. Tedy my nemusíme činit pokání, my máme spásu jasnou, my jsme v pohodě, my jsme potomci Abrahama. Tedy židé se tak jako poměrně svítím, byla to pro ně důležitá část jejich identity, často to zdůrazňovali. Dneska bychom možná řekli, tak já jsem ze šlechtického rodu. Dobře, před 200 lety bychom řekli, já jsem ze šlechtického rodu a něco by to znamenalo. A Ježíš tím, že těm všem, kteří tam stáli okolo, ukazuje tuto ženu a připomíná jim něco, co oni samozřejmě ví, že ona je dědička abrahamovského zaslíbení. Ale nejedná jí podle toho. Ve skutečnosti tomu nevěří. A tak jim to říká, ona je dědička abrahamova zaslíbení. Stejně jako ty. Ona je šlechtična. Stejně jako ty. Co kdybychom to obrátili? Děkuji vám za pozornost, děkuji vám za účast. Prosím Martina, aby tady zůstal sám. Prosím dvě ženy. Dvě dobrovolnice, prosím. Bude to mnohem kratší, bude to mnohem kratší. Příběh je o tom. Zároveň, jak si začneme pohrávat s myšlenkou, že jsme všichni stejně hříšní, a pokud máme tedy mít nějakou rovnost, tak mi dovolte toto zdůraznit, že opravdu jsme si rovní v hříchu, tak není potřeba jenom to, aby muži změnili svůj pohled na ženy, nechali Kristem změnit svůj pohled na ženy, ale aby to stejné udělali ženy, když se dívají na muže. A tak teďka trošku jdu za příběh. Příběh mluví o muži a ženě v tom stavu, jak byl. A teďka si pojďme představit, že tyto dvě ženy se dívají na muže. A myslím, že ho můžou vidět velmi podobně. A máme představenou synagogi. Tady máme ženu, která reprezentuje pohled Ježíše Krista. Může ho také vidět jako objekt. A první, uspokojení svých vlastních potřeb. Může ho využívat. Může o něm mluvit pohrdavě. Může je všechny tohohle jednoho a samozřejmě všechny ostatní házet do jednoho pytle. Zvláště, když má zkušenost s jedním nebo dvěma, kteří byli násilní nebo drsní. I ženy potřebují proměnit svůj pohled na muže. Potřebují nový pohled, který jim řekne, ten muž je spolujedicem božích zaslíbení. Můžete si sednout? Děkuji.
Pojďme si to ještě jednou shrnout a dovést to k nějakému závěru a k nějaké aplikaci. Poprosím kliknutí. Lekce. Lekce je ve stejné hodnotě. V listu Galackým, už jsme ten oddíl dneska četli, dovolte mi jej přečíst ještě jednou. V listu Galackým je oddíl, který koresponduje přesně s tím, co Ježíš demonstruje v této synagoze. Galackým 3, 26 až 29 je napsáno, vy všichni jste přece skrze víru syny božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, jste také Krista oblékli. Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. No, argument. Není už rozdíl mezi mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo. Všimněte si stejné téma, jako tam otevírá Ježíš. Jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Co máme tedy jako muži a ženy společné? V čem jsme stejní? V čem jsme před Bohem na jedné rovině? V tom, že jsme hříšní. A v tom, že jsme padlé lidské bytosti. Jsme stejní dál v tom, že patříme Kristu. Proto teď říkám, že ten kontext, do kterého je to řečeno, je to kontext církve, je to kontext božího lidu. Nemůžeme tento argument toho, že museli bychom použít jiný argument, kdybychom uvažovali o vztahu mužů a žen mimo společenství božího lidu. Proto ten argument stojí na tom, že patříme Kristu. Jsme božími dětmi. Jsme dědicové božích zaslíbení. Konkrétně dědicové zaslíbení spásy a věčného života díky Bohu a díky Ježíši Kristu. Žena v příběhu byla před očima lidí narovnána a chválila Boha. Pro okolí to byl šok. Možná ji poprvé opravdu viděli takto. A teď si pojďme představit ten šok, který budeme mít, až uvidíme své bratry a své sestry a své manžely a manželky a ex-manžely a ex-manželky stát před Božím trůnem. Až se naplní to, k čemu byli stvořeni. Až se narovnají a napřímí a s úsměvem budou chválit Hospodina před Božím trůnem. Tak to je jednou uvidíme. K tomu je Bůh stvořil. To už teď mají v sobě. Je problém to vidět. Proč? Protože jsme zhrbení. Všichni. Nějakým způsobem. Pokřivení a zhrbení. Hrb může být hřích. Může to být nějaká hrozná vlastnost, kterou ten člověk má. Třeba nezvládnutá agresivita. A já, když se na něj dívám, tak nevidím v něm Boží dítě a nejsem schopen v něm vidět člověka, který jednou bude stát před Božím trůnem a chválit Hospodina. Proč? No, protože má hrb. Protože je hříšný člověk. A protože něco nezvládá. Můžeme si tam dosadit cokoliv. Naše hříchy, neschopnosti, naše bolesti. Ježíš nás v tomto příběhu vyzývá, abychom se zkusili dívat na druhé lidi jinak. Na ty, kteří jsou věřící, abychom se na ně zkusili dívat jako na bytosti, které jednou budou stát vzpřímeně a chválit Hospodina. Tento verš zdůrazňuje hodnotu. Máme stejnou hodnotu. Jsme povoláni ke stejné věci. Ježíšova krev tekla jak za muže, tak za ženy. Jak za mě, tak za ženu, která stojí vedle mě. Tento verš, všichni jste jedno v Kristu Ježíši, muži i ženy, bývá zároveň zneužit. Bývá zneužit těmi, kteří říkají v duchu dnešní doby, tedy tam je absolutní rovnost. Ježíš tady tímto, nebo Pavel tímto, ruší všechno předchozí. Muži a ženy jsou si naprosto rovni, úplně ve všem, ve všech kategoriích, ve všech oblastech. Musí být to, že musí mít naprosto stejné příležitosti a stejné platy a stejné, úplně všechno. Nesmíme nikdy říct, to jsou muži a to jsou ženy. Nesmíme, protože musíme vždycky dodržet, teď mi to promiňte, já nesnáším to slovo, ale genderovou vyváženost. To ten text neříká. Ten text neříká to, že muž má být mužem, nebo že muž má přestat být mužem a žena má přestat být ženou s tím vším, k čemu je Pán Bůh povolal. To ten text vůbec neříká. Jenom říká, jste jedno v oblasti hříchu a padlosti a jste jedno v oblasti toho, že potřebujete Boží odpuštění a jste jedno v oblasti toho, že pro oba dva, pro nás všechny je zaslíbeno Boží království. To je to, co ten text říká. Všechno ostatní musíme nad tím přemýšlet z jiných textů z Bible. Nejsme povoláni ke stejným úkolům a ke stejným rolím. Máme různé vlastnosti, různé silné stránky a různé slabé stránky. A o tom všem mluví Bible. A budeme o tom mluvit v dalších kázáních. Pojďme úplně na závěr. Aplikace. Pokud přijímám Ježíšův pohled na muže a ženy, pokud ho přijmu, tak musím v tuto chvíli činit pokání, protože jsem se díval hříšně. Díval jsem se na ženu nečistě, díval jsem se na ní jako na objekt, anebo ona se dívala na muže nečistě, dívala se na něj jako na objekt. Neviděla ho jako bytost, jako důstojnou bytost, která pod všemi hrby a všemi neschopnostmi a hříchy a tím, že všude nechává ponožky, je důstojným Božím dítětem. A verš z Lukáše 6. kapitoly. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. S tímto veršem se rozloučíme. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Základní přikázání. Neznám lidi, kteří by měli rádi ponižování. Neznám lidi, kteří by měli radost z toho, že se jim druzí vysmívají a zesměšňují je a pohrdavě je hází do jednoho pytle s ostatními. Pokud toto nikdo z nás nechceme, a si tušíte, na co tady narážím, pokud nikdo z nás toto nechceme, tak to přece nemůžu říkat druhým. Původně bylo kázání nazváno hodnota člověka aneb zakázaná slova. zakázaná slova. Chtěl bych, abychom si odnesli to, že máme spolu mluvit a přicházet k sobě v úctě. V úctě. Ne proto, jaký ten člověk je, ale proto, jakým může být, jakým jednou bude a jakým je z pohledu Ježíše Krista. Je mnoho zlých slov, urážek a schazování, když k sobě mluví muži a ženy. No jo, ženská. Ach, ty chlapy. A mohl bych pokračovat. Mít úctu znamená vidět druhého s bolestmi, těžkostmi, nemocemi, hříchy, ale i krásami, které můžu vidět, když si ho představím, že stojí a chválí Hospodina před jeho trůnem. Byl bych rád, abychom se teď modlili. Děláme modlitby trošku jiným způsobem. Budu se modlit jenom já. A poprosím teď, aby povstali všichni muži. Ženy, prosím, zůstaňte sedět. Dobrý Bože, prosím za nás muže, abychom se dokázali dívat na své ženy, dcery, maminky, sestry i bližní ženy tvým pohledem. Uč nás je vidět jako dědičky tvých zaslíbení. Chceme v nich, Pane, zahlédnout slávu, kterou ty jsi do nich vložil a která je jednou bude ve vší čistotě a ke tvé slávě zobrazena před tvým trůnem. Prosím, Pane, odpusť nám, že jsme je využívali, hleděli na ně s pohrdáním, s chtíčem, ubližovali jim, nevšímali si je pro naše vlastní důležitější zájmy. Prosím, Pane, potřebujeme tě. Narovnej nás, napřim nás, proměň naše srdce a náš pohled. Toužíme k ním mít úctu. Amen. Poprosím muže, aby si sedli, a poprosím ženy, aby povstali. Dobrý Bože, Otče náš, prosím za tyto ženy, prosím, aby i nás muže dokázali vidět tvýma očima. Uči je, Pane, vidět nás jako dědice tvých zaslíbení, i když je to někdy těžké. Kéž, Pane, mohou i v nás zahlédnout slávu, kterou si do nás vložil ty, a která bude ve vší síle k tvé slávě zobrazena před tvým trůnem. Prosím, Pane, abys léčil jejich srdce, které bylo zraněno těmi, kteří k ním neměli úctu. Dej jim, Pane, sílu, aby i oni mohli odpustit nám. Amen. Můžete se posadit.